Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Prema upravo objavljenim podacima, od 4817 testiranih ljudi pozitivno je 120. Tri osobe su preminule od COVID-19, na respiratoru je 51 pacijent, a izlečeno je 1723 ljudi. Skupština Srbije sutra razmatra predlog o ukidanju vanrednog stanja. Uoči obnavljanja javnog gradskog prevoza u Beogradu, epidemiolog Predrag Kon rekao da preduzete mere otklanjaju rizik od prenošenja virusa u autobusu. Predsjednik Aleksandar Vučić sutra na videokonferencijskom samitu Evropska unija Zapadni Balkan, samit statusno neutralan na insistiranje država koje ne priznaju nezavisnost Kosova. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 3,6 miliona ljudi, od posljedice infekcije preminulo više od 252 hiljade. Srpski košarkaški reprezentativac Bogdan Bogdanović izabran u tim decenije Evrolige. Sutra svežije, oblačno i vetrovito do 18 stepeni. Prema najnovim podacima, u Srbiji je od virusa korona obolelo još 120 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 9677. Preminule su još tri osobe, od početka epidemije umrlo je 200 ljudi. Od posljednjeg izveštaja testirano je 4817 uzoraka. Sutra se očekuje ukidanje vanrednog stanja na sednici Skupštine Srbije, početak je zakazan u 10 časova, a na dnevnom redu biće predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja i predlog zakona o važanju uredaba koje je vlada donela za vreme vanrednog stanja. Dodatno ublažavanje mera najavljeno je za petak, 8. maj, kada će ponovo biti otvoreni tržni centri, a u Beogradu počeće da radi gradski javni prevoz. Vladin krizni štab za suzbijanje COVID-19 upozorava da se mere zaštite i socijalna distanca i dalje moraju poštovati.
U Vojvodini se nastavlja smanjenje broja novoobolelih od virusa korona, kao i broja pacijenata koji se leče u zdravstvenim ustanovama. U kliničkom centru Vojvodine trenutno je 38 pacijenata, a u opštoj bolnici u Pančevu 81 pacijent. Na respiratoru je 5 pacijenata u celoj pokrajini. U privremenoj bolnici u hali 1 Novosadskog sajma je 38 obolelih sa lakšom kliničkom slikom, a u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Jenaković u Apatinu 36 pacijenata.
U severnom delu Kosovske Mitrovice tokom posljednja 24 časa registrovan je novi slučaj zaraze koronavirusom, što je 109. od proglašenja epidemije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Izlečeno je 72, preminulo je 19 osoba.
U kazneno-popravnom zavodu Zabela u Požarevcu virus korona je potvrđen kod 84 osuđenika, a testiran je 351, dok u ostalih 28 kazneno-popravnih zavoda nema obolelih, potvrdila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija za List Politika. Reč je o osuđenicima smeštenim u poluotvorenom odeljenju jednog paviljona koji je odvojen od drugih u zavodu. Upravi navode da oni u najvećem broju nemaju nikakve simptome i izolovani su od drugih zatvorenika.
Bolnice u Srbiji polako se vraćaju svojim prvobitnim namenama. U Institutu za onkologiju sve je više pacijenata kojima je potrebno lečenje različitih oblika maligniteta. Koji su uslovi za prijem pacijenata u institut i da li je ponovo uspostavljeno lečenje radioterapijom? Koliko zaposlenih se i dalje leči od virusa COVID-19? U prilogu Aleksandar Milivojević.
Aktivnost virusa COVID-19 slabi, pa se tako sve veći broj ustanova vraća u normalan režim rada. Jedna od njih jeste i Institut za onkologiju Srbije, koji je ispred ulaza postavio šator za trijažu. Koju proceduru moraju da prođu građani pre ulaska u institut, objašnjava direktorka te ustanove, profesorka Danica Grujičić.
Prvo moraju da donesu iz doma zdravlja ili iz nekog od zavoda za javno zdravlje da su COVID negativni i to mora biti otprilike unazad 2, 3, 4, 5 dana urađena analiza. Osim toga moraju da popune epidemiološku anamnezu kao i do sada, znači da li su bili u kontaktu sa nekim koji je bio bolestan, koji je imao temperaturu, da li su oni imali temperaturu i tako dalje. Meri im se bezkontaktno naravno temperatura kao i do sada i to je nekakva vrsta trijaže koju mi moramo do daljeg zadržati.
Grujičićeva potvrđuje da se u institutu počelo i sa radioterapijom.
Juče je bilo još više pacijenata, juče je primljeno ukupno 88 pacijenata, najveći deo na medikalnu onkologiju, jedan manji deo na hirurgiju, trenutno u celom institutu ima oko 150 pacijenata. Juče je recimo ozračeno u dnevnoj bolnici radioterapije, ozračeno oko 205 pacijenata, znači to su oni koji ne moraju da budu u stacionaru. Hemioterapija se odvijala sve vreme, hemioterapija na stacionaru je praktično pauzirala samo vaskršnje praznike. Odmah posle toga sve se napunilo i rade punom parom. Hirurgija još uvek radi sa 4 sale, to sposobit ćemo i petu salu.
Od 480 zaposlenih pozitivno na virus korona bilo je njih 69, ističe Grujičićeva.
9 je dva puta već negativno, znači možemo smatrati da su oni izlečili, 15 njih je još uvek hospitalizovano, a 40 se već nalazi u nekakvoj izolaciji, tako da kućnoj, tako da očekujemo da će vrlo brzo i oni doći na posao, ja očekujemo od početka juna.
Direktorka Instituta za onkologiju Danica Grujičić apelovala je na porodice obolelih od različitih oblika maligniteta da poštuju mere vlade Srbije u vezi sa situacijom oko virusa korona, jer će tako zaštititi i sebe i svoje bližnje. Najavila je da će u junu biti u potpunosti normalizovan rad Instituta za onkologiju.
Pored zdravstvenih ustanova širom Srbije poseban režim rada imali su i drugi sektori. U Šumadijskom okrugu ima 6 opština. Prema rečima načelnice tog okruga Biljane Ilić-Stošić, sve komunalne službe su u toku dvomesečne pandemije radile punim kapacitetom.
Sve prodavnice su radile, sve apoteke su radile, svi su bili snabdeveni maksimalno, struje i vode je bilo uobičajeno, dakle normalno. Vrlo je važno da je privreda ostala konkurentna, da je zadržala svoje pozicije na svetskom i na evropskom tržištu. Sve te kompanije rade uz strogo poštovanje pravila koje propisuju epidemiolozi i uz strogi nadzor sanitarnih i inspektora rada.
Od uvođenja vanrednog stanja, mnogo građana širom naše zemlje javilo se sa željom da pomognu na različite načine u prevazilaženju aktualne situacije, ističe komandant štaba za vanredne situacije grada Kruševca Jasmina Palurović.
Udruženje Kruševljana u Beogradu skupili su određena novčana sredstva i uplatili na žiro račun takođe za namene koje će grad iskoristiti tokom pandemije. Bilo da je to neka pomoć koju ćemo kupiti našim zdravstvenim ustanovama ili iskoristiti za dezinfekciju. Šta od tog trenutka bude bilo najpotrebnije, mi ćemo se odlučiti i na taj način iskoristiti ova dobrotvorna sredstva.
A sada proveravamo kakva je situacija u Aleksincu sa predsednikom opštine Nenadom Stankovićem, razgovara naša Jelena Marinović.
Kao i u većini mesta u Srbiji, ovde se epidemiološka situacija smiruje, građani se naravno vraćaju svojim redovnim aktivnostima. Ono što je specifičnost ove opštine jesu ustanove socijalne zaštite sa najtežim pacijentima. To se pre svega odnosi na dom za odrasla lica u Kulini, zatim gerijatrijski dom u Tešici i starački dom, dom za stara lica u samoj opštini Aleksinac. To su sve najkritičnije tačke u sve tri ove ustanove. Ušao je koronavirus, dakle ova bolest je detektovana u svim ovim ustanovama. Kakva je sada situacija, pitali smo predsjednika opštine.
Sada je stanje pod kontrolom, opšta bolnica je ojačala svojim medicinskim kadrovima te ustanove, primenjuju se posebne mere karantina u karantinu i za sada se stvari odvijaju u pozitivnom pravcu. U gradu je kao i svuda, primenjujemo sve mere dezinfekcije javnih površina i ulica, objekata i svuda gde se ljudi kreću. Polako kreću da rade i određeni objekti poput zelene pijace, poput frizerskih salona. Ugostiteljski objekti će krenuti ovih dana polako sa radom. Dakle, vraća se nekako život u normalu.
Ali naravno i dalje se primenjuju sve mere zaštite. A ono što moram da primetim je da su i do sada, tokom čitavog vanrednog stanja, žitelji Aleksinca bili prilično odgovorni kada je zaštita u pitanju. Dakle, nose se zaštitne maske, nose se rukavice, poštuje se i odstojanje u redovima, poštuje se i zabrana kretanja. Kada je privreda u pitanju, moram da kažem i to da veliki broj preduzeća nije prekidao sa radom, dakle, u smanjenom možda obimu, neki su i pun kapacitet, kapacitet posla održali, uglavnom održan je kontinuitet rada, naravno to se ne odnosi na one sektore koji su bili u zastoju u čitavoj zemlji, poput turizma, ugostiteljstva, saobraćaja, zatim salona i poljoprivrede. Danas je u Aleksincu održana sednica opštinskog kriznog štaba. Ono što je nova odluka ovog štaba jeste da se obezbede paketi pomoći za sve penzionere sa primanjima nižim od 30.000 dinara u ovoj opštini. Takvih penzionera ima oko 9.100. Inače, već su podeljeni ovakvi paketi za korisnicima socijalne pomoći, a takvih je 1.700 porodica. Epidemiološka situacija se smiruje i u Nišu. Prethodnih dana broj novoobolelih, odnosno prijem priliv pacijenata u bolnice, manji je od broja izlečenih, odnosno broja otpuštenih u kućnu izolaciju, tako da je za sutra najavljeno zatvaranje i treće privremene bolnice, odnosno studentskog doma kod medicinskog fakulteta, tako da će sada privremena bolnica raditi samo u Niškoj banji u institutu.
Od uvođenja vanrednog stanja i policijskog časa zbog kršenja vladinih mera, prekršeni sudovi u Srbiji izrekli su novčane kazne za 5689 građana. Među osuđenima je 1675 građana starijih od 65 godina, koji su prekršili zabranu napuštanja stana, kao i 4347 mlađih od 65, koji su prekršili zabranu kretanja tokom policijskog časa.
A posle 46 dana gradski prevoz u Beogradu ponovo počinje da funkcioniše u petak 8. maja. Prva faza omogućava korišćenje javnog gradskog prevoza samo zaposlenim osobama koje će i dalje morati da nose maske i rukavice. Epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je danas da preduzete mere otklanjaju rizik od prenošenja virusa u autobusu. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
U autobus na prednja vrata ulazi jedna po jedna osoba, a redar će kontrolisati da li putnik ima personalizovanu kartu. Ukoliko nema, moraće da ima radni nalog i dnevnu ili nedeljnu kartu. Izlaz je na drugim vratima. Vozač je fizički odvojen od putnika, a označena su sedišta na kojima može da se sedi, odnosno mesta na kojima može da se stoji. Epidemiolog Predrag Kon kaže da ove mere smanjuju bilo kakav rizik od prenošenja virusa u autobusu.
Razređenje je napravljeno, udaljenost je oko 1,5 metara, osim ovde sedišta gde je 1,2, ali se radi o tome da kad nosite masku, to je sasvim sigurno i obezbeđeno. Dakle, ono što je najvažnije reći da će u početku da se prevoze samo oni koji su zaposleni, posle toga mogu da koriste i učenici, to jest mlađi, posle toga idu svi oni koji ne idu samo zbog posla, nego iz drugih razloga, tek na kraju stariji od 65 godina.
Kon očekuje da će za ovih nekoliko nedelja virus prestati da ispoljava aktivnost, oslabiće, ali moramo i dalje da se čuvamo. Direktor gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, Radiša Momčilović, kaže da je GSP spreman za ovaj novi način prevoza putnika.
Do petka će svi autobusi biti obeleženi shodno preporukama Gradskog zavoda za javno zdravlje. GSP je obezbedio i obezbedit će dovoljan broj izvršilaca koji će raditi na poslovima usmeravanja putnika i kontrole poštovanja svih mera koje su propisane u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.
Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević kaže da je pripremljen red vožnje, odnosno uputstva su na vreme data svim prevoznicima.
Svako drugo sedište je praktično zabranjeno za korišćenje. Mi smo napravili model kao i u nekim drugim gradovima u Evropi, da je dozvoljeno za sedenje na svim sedištima do prozora, zabranjeno sedenje na sedištima do prolaza i praktično smo u tim međuredovima ostavili smo prostor za stajanje putnika kao i stajanje u zoni vrata i u ovim prostorima u kojima nema sedišta. I na podu su obeležene trake na kojima je predviđeno stajanje putnika. Strelice vode praktično putnike od ulaska na prednja vrata prema vratima koja su obeležena za izlazak iz vozila.
Međugradski prevoz je počeo da radi juče i sve funkcioniše po planu, kaže direktor Udruženja za drumski saobraćaj Srbija Transport Goran Aleksić.
Prevoznici su se opremili sa svim, sredili su, izglancali i očistili vozila i kupili maciju. Svi imaju izuzetno velike količine dezinfekcionih sredstava, računajući da će ovakva prelazna faza trajati malo duže.
U petak, dakle, gradski prevoz u Beogradu počinje da radi, i to fazno i po strogim merama zaštite. U Novom Sadu i Kragujevcu gradski prevoz je već vraćen na stari režim rada, ali takođe po epidemiološkim pravilima.
Na deonici brze pruge od Beograda do Novog Sada, koja će biti završena u septembru 2021. vozovi će saobraćati 200 km na sat. To je najavila potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Ona je tokom obilaska laboratorije sistema za kontrolu brze pruge Beograd-Budimpešta kineskih železnica rekla da će se u toj laboratoriji upravljati brzom prugom.
U julu mesecu ćemo već imati desni kolosek urađen, pruge između Beograda i Stare Pazove, a očekujemo do kraja godine završetak prve deonice između Beograda i Stare Pazove, pa zatim testiranje do marta, a deonica između Stare Pazove i Novog Sada će biti gotova krajem avgusta, početkom septembra. Dakle, sve ono što smo govorili i obećavali, sada tu prosto više ne bi trebalo ništa da se desi neplanirano. Mi ćemo, dakle, u septembru sledeće godine od Beograda do Novog Sada ići brzom prugom, 200 km na sat. Drago mi je što ćemo imati priliku da imamo najmoderniju laboratoriju, najmodernije mesto, dakle, će se upravljati brzom prugom. Ono što je za Srbiju važno jeste da Srbija planira da radi brzu prugu i od Beograda do Niša, i mi želimo da se njome ide takođe 200 km na sat, i verujem da ti planovi koje smo postavili već pre izvesnog vremena će negde polako početi sledeće godine da se realizuje.
Generalni direktor kineskih železnica za Srbiju Hu Xiaoyong rekao je da laboratoriju karakteriše sofisticirana tehnologija koja zadovoljava evropske standarde.
Vaša ekscelencijo, potpredsednice vlade, osjećam izuzetnu čast što ste posetili naš izložbeni prostor i laboratoriju. Tehnologija izrade laboratorijske opreme je sofisticirana. Oprema zadovoljava evropske zahteve interoperabilnosti, a sva signalno-sigurnosna oprema koja se bude ugrađivala u okviru projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta, pre ugradnje biće testirana u našoj laboratoriji kako bi se obezbedili sigurnost i pouzdanost celog sistema.
Laboratorija se nalazi u bivšoj poslovnoj zgradi Siemensa Belgrade Office Park na Novom Beogradu.
Javni dug Srbije na kraju marta bio je 24,3 milijarde evra, što je oko 52% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Budžetski deficit u prvom kvartalu bio je oko 47 milijardi dinara. Samo u martu deficit je iznosio 46,3 milijarde dinara.
Zdravstvenim radnicima danas će biti isplaćena aprilska zarada uvećana za 10%, i to će biti trajno uvećanje zarade. A u četvrtak 7. maja sledi isplata minimalne zarade za zaposlene u okviru ekonomskih mera vlade Srbije podrške privredi. Slušate novosti dana.
Srbija i Gruzija uskoro će se izboriti sa epidemijom virusa korone i vratiti u normalne životne i ekonomske tokove, što bi omogućilo intenziviranje saradnje dveju zemalja, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Gruzije Salomom Zurabišvili. Vučić je zahvalio na principijelnom stavu Gruzije da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, glasajući protiv članstva samoproglašenog Kosova u međunarodnim organizacijama. Ocenjeno je da je prioritet saradnje u oblastima energetike, poljoprivrede, građevine, turizma i informacionih tehnologija.
Građani Srbije izaći će na parlamentarne i lokalne izbore 21. juna. Izborne radnje počinju da teku posle ukidanja vanrednog stanja i nakon što Republička izborna komisija na prvoj sednici konstatuje nastavak izborne kampanje. Novi saziv parlamenta Srbija bi trebalo da dobije do 25. jula, odnosno 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora, a imajući u vidu da RIK ima 96 sati da proglasi njihove konačne rezultate. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je važno da obezbedimo demokratsku atmosferu tokom kampanje i na sam dan izbora. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Vučić apelovao je na sve učesnike izbornog procesa, ali i na one koji bojkotuju izbore, da učine sve da predstojeća izborna kampanja protekne u duhu tolerancije, ozbiljnosti i odgovornosti.
Ono što je za mene važno kao predsjednika Republike, posle ovog teškog vremena kroz koje smo prošli, da pokušamo da obezbedimo demokratsku atmosferu i da izaberemo rukovodstvo, Narodnu skupštinu, a potom po izboru Narodne skupštine i Vladu Republike Srbije, koja će da služi interesima građana Srbije. Prilično izvesno da u maju neće biti skupova, svakako ne većih skupova i posebno ne u zatvorenom prostoru. U junu čekat ćemo mišljenje lekara, epidemiologa i svih drugih. Donećemo i uputstvo, razume se, za sprovođenje izbora, i u tom uputstvu za sprovođenje izbora, to je dogovor sa opozicionim strankama, konsultovat ćemo i struku, dakle mišljenja lekara, a kako i na koji način da se posebno u početku izbornog procesa obezbedi sigurno obavljanje izbornih radnji, a onda ćemo tokom samog izbornog postupka zajedno sa lekarima, zajedno sa epidemiolozima procenjivati kako i dalje na koji način.
Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar ocenio je da će predstojeću kampanju uz već postojeće političke tenzije obeležiti i epidemija koronavirusa i ekonomija.
Zato što građani sada izlaze iz jednog perioda prenapregnutosti i zabrinutosti za zdravlje, sada već građani na neki način manje brinu za zdravlje, ali građani sada i tekako brinu za ekonomiju. Oni su suočeni sasvim sigurno sa egzistencijalnim strahom. Izvesno je da je jedan deo njih ostao bez posla, drugi deo je ostao možda bez primanja ili su smanjena primanja i građani će očekivati da od stranaka dobiju ekonomsku ponudu. Toga verujem da je ovo kampanja u kojoj ekonomija po prvi put može biti jedan od veoma važnih motiva da ljudi izađu na izbore i da glasaju za nekoga.
Klačar naglašava i da će mediji imati presudnu ulogu u ovoj kampanji.
Onog momenta kada vi ne možete da odete kod ljudi na vrata da sa njima razgovarate, onog momenta kada ne možete napraviti veliki javni skup, mediji moraju da budu senzitivni da otvore taj prostor za izborne učesnike. Bilo bi dobro ukoliko bi mediji tu poruku dobili sa najviših državnih adresa, ali bi bilo još bolje ukoliko bi regulatorno telo za elektronsko medije poslalo jednu odlučnu poruku da bi makar oni mediji koji su elektronski morali da pokriju ove izbore na jedan adekvatan način.
Za izbore koji su bili raspisani za 26. april, pa zbog uvođenja vanrednog stanja odloženi, izborne liste podnelo je 9 partija i stranaka. Republička izborna komisija proglasila je izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, Aleksandar Šapić, Pobjeda za Srbiju, za Kraljevi Srbiju i izbornu listu Ujedinjena demokratska Srbija, koju čine Pokret Srbija 21, Koalicija oko Lige socijaldemokrata Vojvodine u kojoj je Vojvođanski forum, Stranka moderne Srbije i Građanski demokratski forum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije danas hteo da komentariše tekst Krika, gde se na fotografiji koja prati tekst nalazi njegov sin Danilo.
Imaću sve vreme ovoga sveta, čim se završi vanredno stanje, da odgovorim na sve njihove laži, napade i suprotstaviću se sileđijama, koji misle da imaju pravo da unište Srbiju. Uzvratio je predsjednik Vučić na pokušaj Tanjuga da dobije njegov komentar na pisanje te mreže. Moj životni moto je borba, a borit ću se jače i više nego ikada. I borit ću se za svu decu Srbije, ne samo za moju, poručio je Vučić.
Podsećamo, istraživačka mreža Krik objavila je tekst o ratu kriminalnih klanova uz fotografiju sina predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Danila sa jednim navijačem koji prema toj mreži pripada navijačkoj grupi, a koju je navodno regrutovao takozvani Kavački klan. Tekst Krika osudili su premijerka Ana Brnabić i funkcioneri Srpske napredne stranke. Solidarnost Evropske unije i Zapadnog Balkana u borbi protiv posljedica pandemije koronavirusa biće jedna od centralnih poruka sutrašnje videokonferencije evropskih i balkanskih lidera, koja će biti organizovana po principu statusne neutralnosti, na čemu su insistirale države koje ne priznaju nezavisnost Kosova.
Predsedavaće predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, a uz zvaničnike 27 država članica Unije, učešće su potvrdili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, albanski premijer Edi Rama, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, crnogorski predsjednik Milo Đukanović, makedonski premijer Oliver Spasovski i predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači. Uoči samita austrijski kancelar Sebastian Kurz je izjavio kako je najveći interes Unije da Zapadni Balkan bude stabilan i da države u regionu imaju evropsku perspektivu. Kurz je istakao da zemlje Zapadnog Balkana ne smeju biti ostavljene same u savladavanju krize zbog pandemije virusa korona.
U tekstu Zagrebačke deklaracije, koja bi 6. maja trebalo da bude usvojena na samitu EU Zapadni Balkan, nigde se ne spominje proširenje, članstvo niti integracija u Evropsku uniju. Postoji samo neodređena rečenica o evropskoj perspektivi i snažnijem povezivanju, prenose mediji. Razlog je navode insistiranje država poput Francuske i Holandije, ali donekle i Nemačke, da to ne bude samitu samit o proširenju. U dokumentu se ističe i da se Evropska unija i Zapadni Balkan zajedno bore protiv virusa i da je Brisel vrlo brzo aktivirao paket vredan više od 3,3 milijarde evra u korist regiona. Da se od Zagrebačkog samita mnogo više očekivalo, smatra Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. Ističe da se u nacrtu dokumenta o politici proširenja i ubrzanoj integraciji Zapadnog Balkana uopšte ne govori.
Govori se o perspektivi Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji, a to je već postala jedna rečenica koja ne znači ništa u smislu da ne znamo uopšte ko će da uđe kada. Druga priča je ovih 3,3 milijarde evra. To je za nas važno, ali kad vi pogledate da je u samo prvoj tranši se planira da se Italiji, recimo da, 38 milijardi evra za obnovu samo zdravstvenog sistema, onda vidite kolike su to razlike.
Ovo su novosti dana.
U svetu je od virusa korona obolelo oko 3 miliona i 664 hiljada ljudi, a umrlo je oko 253 hiljade. Najviše zaraženih i umrlih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da ta zemlja nije dala nikakav dokaz u prilog tvrdnji da COVID-19 potiče iz laboratorija u Wuhanu. Jedna francuska bolnica ponovila je testove na starim uzorcima pacijenata koji su bolovali od upale pluća i otkrila da je jedan oboleli muškarac bio pozitivan na virus korona još 27. decembra.
Na donatorskoj konferenciji za vakcinu protiv koronavirusa, organizovanoj na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije i fondacije Bill Gates, Evropska unija prikupila je oko 7,5 milijardi evra. U isto vrijeme, evropska studija Discovery, koja je zvanično otpočela 20. marta, još nije dala nikakve rezultate, jer se u nju nije uključila ni jedna zemlja osim Francuske i Luksemburga, iako je bilo najavljeno učešće 7 država Evropske unije. Više informacija zna naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Virtualna donatorska konferencija koju je Evropska unija juče organizovala omogućila je da se sakupi 7,5 milijardi evra kako bi se doprinelo finansiranju istraživanja vakcine protiv koronavirusa, najavila je sinoć Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije. Očekuje se da bi ukupna suma mogla da dostigne 8 milijardi jer su Turska, Monako i Evropska investiciona banka najavile donacije, ali još nisu precizirale njihovu visinu. Sa donacijom od milijardu evra Evropska komisija je otvorila konferenciju da bi zatim Francuska i Nemačka dale svaka po oko 500 miliona evra. Kina je dala doprinos od 45,6 miliona evra, a Južna Afrika, koja predstavlja afrički kontinent, obećala je oko milijardu evra. Od privatnika, fondacija Bill Gates donirala je 125 miliona evra da bi konferenciju zatvorila pevačica Madonna sa milion dolara. U donatorskoj konferenciji nisu učestvovale Sjedinjene Američke Države jer je predsjednik Donald Trump u otvorenom sukobu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom koja je zajedno sa fondacijom Gates i nekim državama Evropske unije pokrenula ovu planetarnu inicijativu. U svetu je u toku više od 100 istraživačkih medicinskih projekata čiji je cilj pronalaženje vakcine, od čega je 8 već u stadijumu kliničkih proba u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i u Evropi. Donatorska konferencija Evropske unije je prvi korak jer, kako je naglasio sinoć generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, treba 5 puta više novca da bi se razvila vakcina i organizovala vakcinacija. S obzirom da države zapravo doniraju novac građana, francuski predsjednik Emmanuel Macron naglasio juče da vakcina, kada bude pronađena, treba da bude opšte dobro, što za sada nije nimalo izvesno. Evropska unija se uspešno uključila u ovu donatorsku konferenciju na podsticaj koji je došao dakle iz Svetske zdravstvene organizacije, koja je deo Ujedinjenih nacija, i od fondacije Bill Gates. U isto vreme, evropska studija Discovery, čiji je cilj ispitivanje 4 vrste terapije protiv koronavirusa, završila se bez rezultata i predstavlja poraz evropske saradnje na medicinskom planu, kako je pariskom Le Monde izjavio dr. Jazdan Pah, infektolog i koordinator ove studije. Naime, iako je još 22. marta najavljeno da je ova studija otpočela i da se u nju uključilo 6 evropskih država, sada se ispostavilo da se nije uključila ni jedna, osim Francuske, koja je njen pokretač, i malog Luksemburga, koji učestvuje sa nekoliko desetina pacijenata. Drugim rečima, evropska studija Discovery u praksi ne postoji. Uprkos ovoj konstataciji lekara, učesnika i koordinatora nesuđene studije, francuski predsjednik Macron sinoć je izjavio da se u studiju Discovery polažu velike nade i da Francuska u njoj učestvuje sa najvećim brojem pacijenata, što je naravno neosporno, pošto je Francuska jedini učesnik. Macron je najavio objavljivanje rezultata ove studije za 14. maj.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović prisustvovali su prikazu obuke martovske generacije vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka u kasarni Vojvode Petar Bojević u Leskovcu. Vulin je naglasio da će po naređenju vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, a na predlog generala Mojsilovića, svi vojnici martovske klase biti unapređeni za po jedan čin, jer su, kako je rekao, dali ogroman doprinos u borbi protiv COVID-19.
Ova deca su to zaslužili. Nameštali su privremene bolnice, radili sve što se od njih očekivalo, nisu pitali ni za radno vreme, ni kada će ići kući. Na ovaj način Vojska Srbije im se odužuje i na ovaj način Vojska Srbije pokazuje koliko ih ceni. Preko 200 njih, više od 80% svih onih koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka u martu, odlučilo je da svoju karijeru nastavi u Vojsci Srbije. Veći kompliment Vojska Srbije nije mogla da dobije, veći kompliment njihove starešine nisu mogle da dobiju, a država Srbija teško da je mogla da dobije bolju vest.
U novostima dana podsjećamo još jednom da je prema najnovim podacima u našoj zemlji od virusa korona oborelo još 120 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 9677. Preminule su još 3 osobe, od početka epidemije ukupno 200 ljudi. Od posljednjeg izveštaja testirano je 4817 uzoraka. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za našu televiziju da je epidemiološka situacija pod kontrolom, da se broj obolevanja sa teškom kliničkom slikom smanjuje i da će se epidemiološke mere ublažavati prema zdravstvenoj situaciji.
Ovo današnje povećanje toga će imati, znači da može da varira cifra, ali ne bi trebalo da pređe onih 5% od ukupnog broja testiranih. Ipak je to značajno poboljšanje koje će voditi ka tome da možemo da razmišljamo o merama, da razmišljamo o svemu što se predviđa. Mislim da je vrlo važno pri tome reći da imamo dobar odziv na testiranje, da su građani veoma zainteresovani, da sve ove koje treba da uvedemo polako, već smo uveli tako međugradski saobraćaj, uveli smo dakle i sportiste na otvorenom, znači svi oni moraju da budu ipak, ako je to potrebno, a potrebno je, uraditi testiranje.
Svadbe, maturske večeri i druge proslave trebalo bi da se odlože za drugu polovinu juna, preporučuje epidemiolog Tiodorović. Dodao je da još uvek neće biti otvorena pozorišta i bioskopi i đaci nastavljaju da prate nastavu od kuće.
Zbog direktnog prenosa sednice Skupštine, sutra će nastava za učenike od 2. do 8. razreda biti emitovana na 3. programu RTS-a od 8 sati. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 sati na 2. programu RTS-a. Sva predavanja planirana za srednjoškolce bit će dostupna na internet platformi RTS Planeta.
Da se situacija normalizuje, govori i podatak da će razgledanje Beograda iz otvorenog autobusa početi 8. maja. Popularan turistički program realizovat će se petkom, subotom i nedeljom u 3 redovna termina uz neophodne mere zaštite. Polazak sa stajališta za turističke autobuse na trgu Nikole Pašića, cene karata su nepromenjene. U proteklih 11 godina u razgledanju Beograda iz otvorenog autobusa uživalo je više od 150.000 turista iz celog sveta. Verujemo da će mnogi od njih ponovo doći u naš grad, imajući u vidu da je veoma moguće da budemo domaćini i jednog velikog evropskog takmičenja. Naime, zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, kaže da je moguće da Beograd, uzimajući u obzir naše iskustvo i utiske koje su čelnici Evrolige, igrači, treneri, funkcioneri klubova poneli iz naše prestonice, bude ovog leta centar evropske košarke.
Mi smo potpuno spremni i mi ćemo da se izborimo u konkurenciji sa moćnim i velikim gradovima Evrope da dobijemo tu završnicu Evrolige. To je skoro 60 utakmica u 22 dana, pored toga sve ekipe bi došle 15 dana ranije, znači mi bi 40 dana imali 3 do 4.000 turista u Beogradu, što mislim da je nešto što u ovom trenutku ne bi odbio ni jedan veliki grad, čak i gradovi koji imaju milione turista, koji su inače poznati po turizmu. Zato se trudimo da dobijemo završnicu Evrolige, zato što je to dobro prvo za naš sport, drugo dobro je za imidž Beograda, time Beograd kandidujemo kao jednu dobru, sigurnu turističku destinaciju i drugo dobro je naravno i finansijske strane, jer će ti ljudi koji dođu u Beograd ostaviti pare u hotelima, napunit ćemo hotele, jer najveći problem jeste kad je u pitanju virus COVID-19, kako će se turizam vratiti, jer manje više sve drugo se vraća u normalu, ali putovanja i dalje još uvek nisu regulisane. Tako da u tom smislu to bi bila velika stvar za Beograd, borimo se, kažem, konkurencija nije mala, nadam se da ćemo uspeti da takav događaj donesemo u Beograd, to bi bila velika pobeda za sve nas. Ja mislim da će, najvažniji parametri po odlučivanju biti da li će sve ekipe moći da dođu u grad koji je domaćin, da li su obezbeđeni svi medicinski uslovi, da li će se priznavati rezultati medicinskih testova iz zemalja ekipa koje dolaze. Mislim da će u ovom slučaju više od nekih drugih ekonomskih aspekata odlučivati zdravstveni aspekti i mogućnost putovanja.
Srpski košarkaški reprezentativac Bogdan Bogdanović izabran je u tim deceniji Evrolige, saopšteno je na sajtu elitnog takmičenja. Bogdanović je deveti igrač u timu, a drugi Srbin posle Miloša Teodosića. On je u Evroligi debitovao 2012. u dresu Partizana, a potom je sa Fenerbahčeom osvojio titulu 2017. godine. Do sada su u tim decenije, sem Teodosića i Bogdanovića, izabrani Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Luka Dončić, Kyle Hines, Sergio Ljulj, Juan Carlos Navarro i Jorgos Printezis. Preostala su još tri člana.
U ovom trenutku najtoplije je u Valjevu i Loznici 25 stepeni, 23 stepena izmerena su u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 22 u Novom Sadu, 20 u Somboru, na Kopaoniku 12 stepeni. Vreme sutra.
Svežije, oblačno i vetrovito. Pre podne kiša, na visokim planinama slab sneg, popodne prestanak padavina i razvedravanje. Samo na severu suvo, pre podne sunčano, popodne umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.